Surja Ed-Duha, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Betohem për dritën e mëngjesit dhe për natën që mbulon gjithçka. Zoti yt nuk të ka braktisur e as nuk të urren. Bota e ardhshme është për ty shumë më e mirë se kjo e para. Zoti yt do të të japë e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim me të strehoj? A nuk të gjeti të pa udhëzuar dhe të udhëzoj? A nuk të gjeti të varfër dhe të begatoj? Jetimin kur mos e nënçmo. Lypsin kur mos e largo me vrashësi. Por të mirat që të ka dhënë Zoti yt, tregoj.